πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή Αλθέτου η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού μέχρι τις 10. Είναι ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος θα μπορούσε να είναι ένας ήρωας. Δεν είναι όμως ήρωας, είναι ηθοποιός και θα βρίσκεται σε λίγες ημέρες στην παράσταση «Ήρωες» που θα ανέβει στο Απομηχανής Θέατρο μαζί με δύο άλλους εξαιρετικούς, εξαιρετικότατους ηθοποιούς. Είναι μαζί μου ο Πάνος Σκουρολιάκος. Καλησπέρα, αγαπημένε Πάνο. Τι κάνεις?
Ευχαριστώ. Μια χαρά. Και εγώ ήρωας είμαι.
Είσαι.
Όταν είσαι 50 χρόνια ηθοποιός,
ναι,
είσαι ήρωας. Δεν βγαίνει πέρα εύκολα.
Έτσι. Πώς πέρασε το καλοκαίρι σου, να πούμε έτσι πριν φτάσουμε?
Το καλοκαίρι πέρασε ωραία. Δηλαδή στην αρχή του καλοκαιριού κάναμε 1,5 μήνα πρόβες. Μετά ήμασταν ελεύθεροι. Πήγα στο χωριό μου στη Μηδενίτσα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Γύρισα, κάνουμε πρόβες και στις 16 του μηνός, όπως είπες και εσύ, έχουμε πρεμιέρα με τους ήρωες. Ένα πάρα πολύ. Όλοι το λένε αυτά, αλλά είναι πραγματικά πολύ ωραίο έργο.
Ο ένας ήρωας είσαι εσύ. Ο δεύτερος ήρωας είναι ο Κώστας ο Αρζόγλου. Και ο τρίτος ήρωας είναι ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης.
Ακριβώς.
Τώρα τρεις τεράστιοι ηθοποιοί. Πώς βρεθήκατε όλοι μαζί?
Βρεθήκαμε, η ιστορία όλη άρχισε από τον Χρήστο τον Βαλαβανίδη και τον Δημήτρη τον Μιλωνά, που είναι ο σκηνοθέτης και έχει το Απομηχανής Θέατρο. Έκαναν την πρόταση στον Κώστα. Μετά έκανα την πρόταση σε μένα και έτσι βρεθήκαμε τρεις άνθρωποι οι οποίοι γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση. Επιτρέψτε μου τουλάχιστον για τους άλλους δύο να πω ότι είναι άνθρωποι χορτασμένοι, είναι άνθρωποι που έχουν γνωρίσει μεγάλες επιτυχίες, άρα περνάμε ωραία. Κάνουμε καλά την πρόβα μας. Είμαστε υποβοηθητικοί ο ένας για τον άλλον.
Mm-hmm.
Φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Και το λέω και γιατί δεν μου συμβαίνει, δεν μου έχει συμβεί πολύ συχνά στην καριέρα μου μια τέτοια ατμόσφαιρα, μια τέτοιες συνθήκες εργασίας.
Πάρα πολύ ωραία. Θέλεις λίγο να μας πεις τι είναι, τι περιγράφει αυτό το θεατρικό έργο με τον τίτλο «Ήρωες»?
Βεβαίως. Είναι τρεις απόστρατοι, οι οποίοι ζουν σε ένα ίδρυμα που είναι ακριβώς για αποστράτους αξιωματικούς του γαλλικού στρατού.
Μάλιστα.
Και τοποθετείται, παρότι είναι γραμμένο τώρα το 2004-2005, τοποθετείται χρονικά στο 1959.
Α,
λοιπόν, αυτοί είναι εκεί απομονωμένοι από τους άλλους ενίκους αυτού του σανατορίου, ας πούμε, απομονωμένοι, δεν κάνουν παρέα με τους άλλους, γιατί οι άλλοι έχουν συμβιβαστεί ότι έχει τελειώσει η ζωή τους εκεί, και παραμένουν και περιμένουν μοιραία το μοιραίο, ενώ αυτοί θέλουν να ζήσουν. Οργανώνουν λοιπόν μια απόδραση από αυτό το σανατόριο. Έχουν συναντήσει, εκεί κοντά υπάρχει ένα παρθεναγωγείο και θαμπόθηκαν από τις παρθένες, τις κοπέλες, και μάλιστα ένας από αυτούς, ο Χένρι, που τον ερμηνεύει ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης, ερωτεύεται, πλατωνικά βεβαίως, και τη δασκάλα, γιατί δεν έχουν μιλήσει ποτέ, από μακριά κοιτάζονται. Λοιπόν, ερωτεύονται, θέλουν να την κοπανίσουν. Εγώ, ας πούμε, ο Γουστάβος τους προτείνω να πάμε στη Γαλλική Ινδοκίνα. Να ξεκινήσουν τώρα τρία γερόντια το 59 από τη Γαλλία να πάνε πού? Στη Γαλλική Ινδοκίνα. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους. Αυτή η ιστορία, αυτό το που συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχει να κάνει μόνο για ανθρώπους της ηλικίας τους. Σε κάθε ηλικία, από μικρό παιδί μέχρι μεγάλη, μέχρι μεσαίοι, μέχρι μέτρη, δεν θέλουμε να είμαστε ελεύθεροι, να προχωρήσουμε, να κάνουμε πράγματα που λαχταράει η καρδιά μας, να μην είμαστε δεσμευμένοι, να δημιουργήσουμε. Έτσι, το λέω, μην φανταστεί κανένας ότι είναι ένα έργο για καπί. Καθόλου το αντίθετο. Έχει ένα σύγχρονο χιούμορ. Το έχει γράψει ο Ζεράρντ Σιμπλεγάς, ένας Γάλλος, έχει παιχτεί σε όλη την Ευρώπη. Εμείς παίζουμε μία εκδοχή του έργου που την δούλεψε ο Τόμ Στόπαρντ, αυτός ο μεγάλος συγγραφέας της εποχής μας. Και έχει βάλει το χεράτικο του και ο Τόμ Στόπαρντ. Η μετάφραση είναι της Μαριάννα Στόλη. Δίψα για ζωή λοιπόν, με πολύ χιούμορ, με πολύ ωραίες καταστάσεις, καταπληκτικές, και με συγκίνηση. Γιατί μια καλή κωμωδία πρέπει να έχει και το το μέρος όπου συγκινείται κάποιος και ίσως γιατί όχι δακρύζει.
Φαντάζομαι λίγο το έχετε πάρει και πάνω σας οι τρεις σας, εντάξει η σκηνοθεσία του Μίλωνα, αλλά και λίγο το έχετε πάρει πάνω σας, γιατί είσαστε και οι τρεις τόσο επαγγελματίες, ξέρετε πολύ καλά και την κωμωδία και το δράμα, που φαντάζομαι ότι έχει βάλει ο καθένας τη δικιά του πινελιά σε αυτό.
Κοιτάξτε, εκποιούμε ό,τι έχουμε μαζέψει σε μία βαλίτσα, υποκριτικά έχουμε μαζέψει σε μία βαλίτσα όλες αυτές τις δεκαετίες που βρισκόμαστε στο θέατρο. Έχουμε πράγματα αποθηκεύσει, να το πω αλλιώς. Έχουμε πράγματα με τα οποία τα έχουμε κάνει δικά μας. Έχουμε κατακτήσει κάποιους κώδικες έκφρασης. Και μοιραία, όταν τα έχεις όλα αυτά τη στιγμή που ένα παιδί όπως ήμασταν και εμείς όταν τελειώσαμε τη δραματική σχολή έπρεπε να δουλέψουμε πολύ να ανακαλύψουμε, να σκάψουμε πολύ και πάλι δεν το κάναμε καλά. Όχι ότι τώρα το κάνουμε τέλεια, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε να εκποιήσουμε όπως σας είπα την μπρίκα που υπάρχει μέσα σε μια βαλίτσα.
Πώς σου φαίνεται τώρα που σου δίνουν τους ρόλους των μεγαλύτερων αυτής της ηλικίας πάνω?
Εγώ από 25 χρονών τους γέρους έπαιζα. Το είδος το δικό μου είναι καρατερίστας.
Ναι.
Και όταν είσαι 25 χρονών και είσαι καρατερίστας, δηλαδή δεν ταιριάζει πολύ να κάνεις το Παλικαρόπουλο που είναι αυτό, το Ζαν Πρεμιέ κλπ. Έπαιζα χαρακτηριστικούς ρόλους, ας πούμε. Το Χασάπι, τον στρατιωτικό, τον αυτόν, τον ένα, τον άλλο. Αλλά πάντα κάποιους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.
Από την ηλικία
από
σου.
Την ηλικία που είχα, ναι. Ναι,
ναι. Ναι. Και τώρα, και αυτός ο
ρόλος. Και αυτός ο ρόλος είναι παραπάνω.
Είναι αρκετά παραπάνω, θα έλεγα.
Είναι παραπάνω.
Δεν σε ενοχλεί που κάνεις
τέτοιο? Τι να με ενοχλήσει.
Που σε σκέφτηκε ο σκηνοθέτης για ένα τέτοιο μεγάλο ρόλο.
Λοιπόν, ήμουνα το καλοκαίρι στο χωριό.
Ναι.
Και πάω πρωί στο καφενείο να πιω ένα καφέ. Είναι εκεί ο Μπαρμπακώστας που καθόταν έπινε το καφεδάκι του. Ο Μπαρμπακώστας πότε θυμάται, πότε δεν θυμάται.
Σε ξέρει όμως από παιδί.
Από μικρό παιδί, ναι. Μπαρμπακώστα, τι γίνεται? Λέω, καλά ρε παιδί, ποιος είσαι εσύ? Ο Σκουρολιάκος είμαι. Με κοιτάει, γέρασες ρε. 95 χρονών ο Μπαρμπακώστας όμως.
Μια χαρά.
Έτσι, άρα ο Μπαρμπακώστας είναι ένας από εμάς.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Βέβαια.
Ξεσπάει φωτιά σε βράχια ξύλινα. Τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει. Σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Άρα καρδιά. Τον άνθρωπο που το λιγάς και σ' αφήνει. Σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον τίνει. Ό,τι κι αν λέμε κόντρα στην αντοχή θα μπει. Τον άνθρωπο που τον λιγάς και σ' αφήνει. Σαν άνθρωπο ετούτη γη μια τον δίνει. αφήνει σαν άνθρωπο ετούτη γη. Κι αν
με τον Πάνο Σκουρολιάκο εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος μιλάμε για την παράσταση Ήρωες που θα ανέβει σε λίγες μέρες 16 Οκτωβρίου στο Απομηχανής Θέατρο. Πάνο, έχεις καταλάβει γιατί αυτοί οι τρεις που βρίσκονται σε αυτό το σανατόριο, γυροκομείο, δεν ξέρω πώς είναι, όπως θέλεις μπορείς
όπως
να το πεις,
το λες, ναι.
Γιατί τους ονομάζει ο συγγραφέας ήρωες?
Δεν τους ονομάζει ο συγγραφέας ήρωες. Ο γαλλικός τίτλος είναι ένας περίεργος μπλεγμένος που δεν μεταφέρεται στα ελληνικά. Ήρωες τους έχει ονομάσει στη μετάφρασή της η Μαριάννα Τόνη. Και είναι ήρωες πραγματικά. Καταρχήν είναι ήρωες πολέμου. Έχουν πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ένας από αυτούς, εγώ δηλαδή, έχω πολεμήσει και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο ρόλος του Φελίπε που παίζει ο Κώστας ο Αρζόγλου είναι ένας τύπος ο οποίος λιποθυμάει συνέχεια, γιατί του έχει μείνει ένα θράψμα από σφαίρα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Και ο άνθρωπος έχει πρόβλημα έτσι, όσον αφορά την ισορροπία του και τα νεύρα του και όλα αυτά. Ο Χρήστος ο Βαλαβανίδης υποτίθεται ότι έχει 1,5 πόδι, ας πούμε, το μισό του πόδι είναι τραυματισμένο στον πόλεμο. Δηλαδή είναι ήρωες πραγματικά επί της ουσίας, και είναι ήρωες για το άλλο που σας είπα, ότι θέλουν να υπερβούν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Αισθάνονται ότι δεν τους αξίζει αυτό το σανατόριο με τους άλλους, ας πούμε, ηλικιωμένους ανθρώπους. Και θέλουν να φύγουν, να πετάξουν. Αυτό που βλέπουν απέναντι και είναι, θέλουν να το φτάσουν σαν τρελοί, είναι ένας λόφος, που πάνω στο λόφο υπάρχουν οι λεύκες, οι οποίες γέρνουν με το θρόισμα και με τον αέρα, ας πούμε, μια διαρκή κίνηση, και οι χήνες που πετάνε σε σχηματισμό νίκης. Δηλαδή αυτά τα οποία είναι έξω από το γυροκομείο αυτό που βρίσκονται και θα ήθελαν να τα πιάσουν, να φτάσουν εκεί, στις χήνες που πετάνε με σχηματισμό νίκης και στις λεύκες. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο αυτά τα δύο στοιχεία μέσα στην παράσταση.
Είναι αυτό που μπορεί να νιώθουν πάρα πολλοί άνθρωποι όταν τους βάζουν στην άκρη μετά από μερικά χρόνια και τους αναγκάζουν να καθίσουν σε μια καρέκλα και να κινητοποιηθούν εκεί. Δηλαδή,
δεν είναι τίποτα χειρότερο. Είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος να κάνεις τον άλλο να φύγει μια ώρα αρχίτερα. Όχι. Θα πρέπει, ακόμα και αν είναι ανήμποροι, πιστεύω, οι μεγάλοι άνθρωποι, να τους υποβοηθούμε, να τους παροτρύνουμε, να τους ενεργοποιούμε. Γιατί η κίνηση είναι η ζωή.
Έτσι είναι. Και χρειάζεται ένας σεβασμός εκεί. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, πρέπει από υπερβολική αγάπη που νιώθουμε στους ανθρώπους αυτούς που αγαπάμε, κυρίως στους γονείς μας, πολλές φορές μπορεί να είμαστε λίγο αυταρχικοί, ναι, απέναντί τους.
Ναι, γινόμαστε γονείς και νομίζουμε ότι είναι παιδιά.
Ναι, μα αλλάζουν λίγο οι ρόλοι.
Αλλάζουν σίγουρα.
Φαντάζομαι και εσύ θυμάσαι τον εαυτό σου να κάνεις κάτι αντίστοιχο στους γονείς.
Εγώ έχω κάνει, ναι. Ναι, δυστυχώς. Ο πατέρας μου ήταν 82 χρονών και κράταγε το μαγαζί ακόμα. Και λέω, δεν γίνεται, θα πάθει τίποτα μέσα στο μαγαζί και θα γελάει ο κόσμος. Και τον ανάγκασα, τον έπεισα να κλείσει το μαγαζί. Ήταν ραγδαία η επιδείνωσή της.
Όταν έκλεισε το μαγαζί.
Έτσι, κινητική και όλα.
Εσύ όμως όταν του το έλεγες, του το έλεγες για καλό του.
Προφανώς.
Για να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει.
Εγώ το θυμάμαι μια ζωή να φεύγει το πρωί και να έρχεται το βράδυ. Ως πότε θα καθίσει. Του πήρα ένα σκύλο, να βγάζει το σκύλο βόλτα. Διάφορα.
Ναι. Ναι. Εσένα τα παιδιά σου κάνουν παρέμβαση στη ζωή?
Στη ζωή, ναι. Τώρα πριν από λίγο μίλαγα με την κόρη μου, κατσάδιασε γιατί λέει κουράζομαι πολύ και πρέπει να κάνω λιγότερα πράγματα από αυτά που κάνω.
Αλλά εσύ?
Δεν γίνεται. δεν γίνεται. Εγώ είμαι αυτή τη στιγμή ένας από τους ήρωες. Θέλει να φύγει, να πετάξει, να πάει σε ένα επόμενο στάδιο και να μην δεσμεύεται από τίποτα.
Μου έλεγες πριν μπούμε στο στούντιο ότι δεν είναι ότι κάνεις αυτό το θεατρικό. Ετοιμάζεις σκηνοθετικά και ένα δεύτερο θεατρικό.
Ναι, πάλι εκεί στο Απομηχανής Θέατρο, μια κωμωδία κωνσταντινοπολίτικη, το Φιάκα. Την έχω ανεβάσει άλλες δύο φορές. Διαφορετικά μεταξύ τους τα ανεβάσματα. Και αυτό το τρίτο είναι ακόμα πιο διαφορετικό, με τον Φίλιππα τον Σοφιανό, τον Δημήτρη τον Μιλωνά, την Άννα την Ελεφάντη, την Ειρήνη τη Χατζηκωνσταντή, αλλά με ζωντανή μουσική, ζωντανή μουσική και με ζωντανό καραγκεζοπαίχτη. Περισσότερα όταν θα ετοιμάζουμε το Φιάκα. Τώρα έχουμε τους ήρωες.
Τέλεια. Εκεί βλέπω αντιστροφή. Ο σκηνοθέτης γίνεται ηθοποιός.
Έτσι. Εδώ έτσι. Στους ήρωες με σκηνοθετεί ο Δημήτρης ο Μιλωνάς. Και εγώ παίζω. Και στο Φιάκα σκηνοθετώ εγώ και ο Δημήτρης θα παίζει.
Είναι εξαντλητικές οι πρόβες. Δηλαδή θέλεις σίγουρα 5-6 ώρες για το ένα θεατρικό.
Και 5 για το άλλο.
Και άλλο τόσο για το άλλο.
Ναι. Εντάξει. Ναι, είμαστε ακόμα.
Είναι δεκάμες. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κόρη σου. Νομίζω ότι μετά από λίγο θα σε πάρει τηλέφωνο.
Ναι, θα μου τραβήξει τα αυτή πάλι.
Ο γιος θα σου κάνει παρέμβαση?
Όχι, όχι, ο γιος είναι πιο χαλαρός. Ναι, κάνει ό,τι θες, ναι, ναι. Συμφωνεί που τρέχω και ασχολούμαι με πάρα πολλά πράγματα. Δεν μου κάνει το μπαμπά, ας πούμε, ενώ η κόρη μου κάνει τη μαμά.
Μάλιστα. Εντάξει, είναι και ωραίο όμως να ξέρεις ότι υπέροχο. Το παιδί σου ενδιαφέρεται για σένα.
Υπέροχο.
Και σε σκέφτεται.
Βέβαια, υπέροχο.
Είναι και λίγο μακριά εκείνη, οπότε έχει ένα παραπάνω.
Στο Βέλγιο ζει.
Έχει ένα παραπάνω άγχος μαζί σου.
Ναι, αυτό τους έλεγα και προχθές και συμβαίνει για όλους τους γονείς που δεν τελειώνεις ποτέ με τα παιδιά. Λες, άντε τώρα γεννηθεί, άντε να τελειώσει το δημοτικό. Το τέλειωσε μετά, έχει το γυμνάσιο, έχει το λύκειο, έχει τις σπουδές, έχει τη δουλειά. Δεν τελειώνει ποτέ η αγωνία των γονιών, μαμάδων και πατεράδων, δεν τελειώνει ποτέ με τα παιδιά ακόμα και αν ξέρεις την ουσία ότι εντάξει καλά πάει ρε παιδί μου, δεν με έχει ανάγκη ή δεν έχει ανάγκη, καλά πάει. Αυτή η αγωνία και είναι και γλυκιά αγωνία, είναι και ωραία αγωνία.
Ναι. Λοιπόν,
κάτι που δεν έχουν αυτοί οι τρεις ήρωες, δεν έχουν οικογένεια.
Δεν έχουν οικογένεια. Θα μου τα πεις. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μου πεις τα υπόλοιπα που έχω να σε ρωτήσω.
Εντάξει.
Να μουν χαρά να μοιραστώ και λυπή να σκορπίσω και ένα βουνό, ψηλό βουνό, τον ουρανό να αγγίξω. Να μουν αλλού, να μουν αλλιώς, να ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανέβω. Εγώ, να ξέρα τι γυρεύω και σαν τραγούδι σιγανό στα χείλη σου να ανέβω. Να κάτι δυο ζωές. μου τα λάθη να τα σβήσω. Να είχα δυο ζωές, όλα μου τα πάθη να τα ζήσω. Α, καημέ, κι από την αρχή να ξανά.
Τις μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες, όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Ίσως δεν ήσουν εσύ, ό,τι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμόγελα. Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οντασίες. Το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καλή νύχτα.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, μετά τους τίτλους ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε την συνομιλία με τον ηθοποιό Πάνο Σκουρολιάκο. Συζητάμε για την παράσταση Ήρωες, η οποία θα ξεκινήσει στις 16 Οκτωβρίου στο Απομηχανής Θέατρο. Θα παίζετε, από όσο ξέρω, 4 φορές την εβδομάδα.
4 φορές, κάθε Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Πάρα πολύ ωραία, ωραίες μέρες.
9 η ώρα κάθε βράδυ και την Κυριακή 8.30.
Τέλεια, τέλεια. Εξαιρετικά, και βέβαια η δεύτερη παράσταση την οποία σκηνοθετείς.
Θα πάει μετά ανάμεσα.
Θα πάει κάπου εκεί και αυτή, θα υπάρξουν οι σχετικές ανακοινώσεις.
Θα ανακοινώσεις και ελπίζω οι προσκλήσεις, καλή ώρα να τα συζητήσουμε.
Ωραία, ωραία, τέλεια. Εσύ είχες πολύ καιρό να ασχοληθείς με το θέατρο, Πάνο.
Ναι, 8 χρόνια δεν ασχολήθηκα.
Ασχολήθηκες με την πολιτική. Ναι. Είχες εκλεγεί δύο τετραετίες, ναι, ως, ναι, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν μια ενδιαφέρουσα περίοδο της ζωής μου.
Θέλω να τη μάθω αυτή την περίοδο της ζωής σου.
Δύσκολα.
Γιατί?
Πολύ δύσκολα. Είναι δύσκολη υπόθεση. Αν θες να είσαι στοιχειωδός, σοβαρός και αποτελεσματικός, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αν το ξανά έκανα.
Τι σε δυσκόλεψε στην πολιτική?
Είναι μεγενθυμένα εκεί όλα τα στραβά που υπάρχουν στην κανονική ζωή. Είναι μεγενθυμένα όμως.
Mm.
Είναι μεγενθυμένα. Δεν ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου. Ανθρώπους τους οποίους πίστευες ξαφνικά είναι εναντίον σου.
Δεν είναι συναγωνιστές.
Συναγωνιστές, ο καθένας αγωνίζεται αν είναι περί πάτρης. Περί πάρτης.
Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι θα σε απογοήτευσε πιθανότατα.
Όχι, δεν με απογοήτευσε. Απλώς,
το, το, Το εντόπισε σύντομα, έτσι, ότι έτσι
σύντομα,
είναι.
Πάρα πολύ σύντομα. Αν θέλεις σοβαρά να μιλήσω, ένα πράγμα που με στεναχώρησε είναι ότι κατά τη γνώμη μου είναι λειψή αυτή η δημοκρατία μας. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί έτσι όπως πρέπει να λειτουργεί. Είναι λειψή η δημοκρατία μας και είναι στο χέρι όλων μας να την κάνουμε ουσιαστική. Αλλά όταν λέμε ότι όλοι οι ίδιοι είσαστε και το κάνετε για την καρέκλα σας και για το μαξιλάρι σας και λοιπά, τότε δίνουμε βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πολύ σχέση με τη δημοκρατία να διαφεντεύουν τα του οίκου μας. Τα του οίκου μας εννοώ της πατρίδας. Αυτή είναι η ένστασή μου και η στεναχώρια μου, ότι είναι λειψή αυτή η δημοκρατία.
Κάποια στιγμή μέσα από όλα αυτά τα χρόνια που ήσουν στην πολιτική, σκέφτηκες ότι, ρε παιδί μου, δεν μου ανήκει αυτός ο χώρος, δεν ανήκω σε αυτόν τον χώρο, καλύτερα να μην έμπαινα? Σκέφτηκες ότι μπορεί να έχασες χρόνο από το άλλο που αγαπούσες τόσο πολύ?
Σίγουρα.
Που ήταν το θέατρο, που ήταν η υποκριτική.
Σίγουρα έχασα χρόνο και έχασα ευκαιρίες και δυσκολίες. Γιατί λέει, αυτός ήταν βουλευτής, μην τον πάρει στη δουλειά. Αυτός ήταν στο τάδε κόμμα, μην τον πάρει στη δουλειά. Όμως αυτό από μένα δεν ήταν μια επιλογή εν ψυχρό και τώρα θα μπω στην πολιτική. Ως ανήκον στην, αυτό που λέμε περιφραστικά, στην γενιά του Πολυτεχνείου και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή όταν η εφηβεία σου και τα πρώτα σου νεανικά χρόνια είναι μέσα στη δικτατορία, μπαίνεις σε όλη αυτή την ιστορία χωρίς να το, όχι χωρίς να το σκεφτείς, αλλά χωρίς να το συνειδητοποιήσεις πολύ, γιατί είναι το αυτονόητο που οφείλεις να κάνεις εκείνη τη στιγμή, μια στοιχειώδης αντίσταση, όποια και αν είναι αυτή. Λοιπόν, εγώ στην πολιτική δεν μπήκα αφού ήμουν γνωστός ηθοποιός και είπα ότι και τώρα θα ασχοληθώ με την πολιτική.
Να εξαργυρώσω τη σχέση μου με το κοινό.
Καθόλου. Εγώ ήμουνα στην πολιτική ενταγμένος πάντα, προσέφερα αυτά που μπορούσα να προσφέρω, αγωνιζόμουν εκεί που μπορούσα να αγωνιστώ και το γεγονός ότι εκλέχθηκα στο Βουλή ήταν και λίγο, εντάξει, όχι τυχαίο, αλλά το τελευταίο πράγμα που είχα σκεφτεί στη ζωή μου, έχοντας πολιτική δράση, ήταν ότι θα γίνω βουλευτής.
Σε ποια περιφέρεια είχες εκλεγεί?
Στην Ανατολική Αττική.
Ανατολική Αττική.
Είναι ένας κόσμος, είναι ένας κόσμος δύσκολος. Συναντάς πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ας πούμε, εγώ σε ανθρώπους κέρδισα την, ας μου επιτραπεί να το πω, τη φιλία και την αγάπη, την εκτίμηση στο πρόσωπό μου του Βασίλη Βασιλικού. Mm-hmm. Που ήμασταν μαζί στην τελευταία τετραετία, καθόμασταν στα ίδια διπλανά έδρανα. Ο Βασίλης ήταν πολιτικοποιημένος, μεγάλος συγγραφέας, αλλά δεν ήξερε τις λεπτομέρειες, ας πούμε, του κοινοβουλίου και ήμασταν μαζί εκεί πέρα.
Του έδειχνες?
Αντιμετωπίσουμε. Δεν το έδειχνα. Λίξω εγώ στο Βασιλικό. Απλώς έλεγα τι γίνεται. Λοιπόν, γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, με πρώτο το Βασίλη Βασιλικό, αλλά και άλλους. Και γνώρισα και ανθρώπους που θα προτιμούσα να μην τους είχα γνωρίσει στη ζωή μου ποτέ.
Ναι.
Βέβαια.
Σε απογοητεύσανε?
Όχι.
Ήταν από το δικό σου το κόμμα ή ήταν εκτός
κόμματος? Από όλα τα κόμματα.
Και από το δικό σου δηλαδή.
Βεβαίως.
Μάλιστα. Η αποχώρηση του Τσίπρα από το κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ, σε απογοήτευσε?
Όχι. Περίμενα να το κάνει κάποια στιγμή.
Α, ναι.
Ναι, βέβαια. Περίμενα. Θα το έκανε. Κάποια στιγμή δηλαδή ήταν τέτοιο ο πόλεμος που είχε απ' έξω και από μέσα. Που...
Τη δεδομένη στιγμή που το έκανε, το περίμενες?
Δεν. Το περίμενα. Δεν έπεσα από τα σύννεφα. Mm-hmm. Δεν έπεσα από τα σύννεφα. Και βέβαια, εντάξει, δεν θα ερμηνεύσω εγώ τον Τσίπρα, αυτός ξέρει. Έκανε το Ινστιτούτο, πήγαμε στο Ινστιτούτο, ήταν πολύ ενδιαφέρον, μεγάλες προσωπικότητες. Έχει να παίξει ρόλο από διάφορα και πολλά πόστα, αν θέλει.
Τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω για την εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα τώρα. Να σε ρωτήσω για τον Κασελάκη. Πώς σου φάνηκε η πρώτη εκλογή του Κασελάκη μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ?
Δεν μπορείς να αποτιμήσεις τα πράγματα. Όταν έρχεται ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ, καμία σχέση με την πολιτική και με την ψήφο του σου επιβάλλει πρόεδρος στο κόμμα σου, τι να πούμε? Και αυτό ήταν ένα λάθος του Αλέξανδρου.
Δεν είναι δημοκρατικό αυτό? Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει για τον άνθρωπο που θέλει?
Ο κόσμος του κόμματος, ναι.
Ναι.
Ο κόσμος του κόμματος, ναι. Αλλά ο κόσμος ο άσχετος που θα πάει με το διεύρο. Γιατί? Συγγνώμη, θα πάω εγώ σε ένα σπίτι και θα τους πω τι φαΐ θα φτιάξουνε σήμερα.
Θεωρείς δηλαδή ότι αυτοί που ψήφισαν τον Κασελάκη δεν ήταν άνθρωποι του
ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, πιστεύω ότι ήταν ένας κόσμος ο οποίος λειτουργεί και με το Star System και με το με τη ζωή την, έτσι όπως την παρουσιάζουν τα κανάλια, τα πρωινάδικα κλπ. Και έπαιξε βάρος του η προσωπικότητά του, η λάμψη του. Έχω την εντύπωση δεν ήξερα ακριβώς που είχε βρεθεί και ακόμα δεν ξέρει που έχει βρεθεί αυτός ο άνθρωπος.
Πιστεύεις ότι θα τον ξαναψηφίσουν?
Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν θα ήθελα να τον ξαναψηφίσω. Δηλαδή εγώ αν πήγαινα να ψηφίσω δεν θα τον ψήφισα. Αλλά όμως πολλοί συμπολίτες μας θέλουν να τον ξαναψηφίσουν και με γεια τους και χαρά τους. Προς Θεό,
Εσύ δεν θα πας να ψηφίσεις?
Δεν ξέρω, σκέφτομαι.
Ωραία. Αν ψηφίσεις, με ποια πλευρά είσαι?
Τώρα δεν έχω. Πραγματικά δεν με έχει απασχολήσει καθόλου αυτή τη στιγμή. Αργότερα και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα και μετρώντας όλα τα πράγματα, γίνει και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα για Κεντρική Επιτροπή, δεν θα ξαναβάλω υποψηφιότητα για Σύνεδρος, δεν θα βάλω ξανά υποψηφιότητα για Βουλευτής. Τα έκανα, ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Χαίρομαι που τα έκανα, είμαι περήφανος που τα έκανα. Τώρα εντάξει, τελείωσε αυτός ο κύκλος, ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου και επιστρέφω σε αυτό που έκανα πάντα, στο θέατρο, στην τέχνη, γιατί...
Δεν μπορεί όμως να κλείνεις τα αυτιά και να μην ακούς, ούτε να κλείνεις το στόμα και να μην μιλάς, ούτε θεωρώ ότι απομονώνεσαι και λες «δεν θα ξαναενδιαφερθώ, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική».
Εγώ, με το σαρκείο μου, υπάρχουν πάρα πολύ καλύτεροι από μένα. Εκατομμύρια φορές καλύτεροι. Να πάνε να ασχοληθούν. Για μένα μιλάω. Ήμουν 8 χρόνια βουλευτής. Γιατί να είμαι άλλα 4 ή άλλα 8.
Όχι, δεν λέω. Σαν άνθρωπος που
ήσουν
μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Είμαι από το 89-90 στην Κεντρική Επιτροπή. Φτάνει. Φτάνει. Είναι και άλλος κόσμος.
Ναι. Ωραία. Το Πασόκ πώς το βρήκες? Με ενδιαφέρει να ακούσω την άποψή σου και για το Πασόκ. Πέρασες ποτέ στη ζωή σου από το Πασόκ?
Όχι, όχι. Κοίταξε να δεις, όταν λέμε Πασόκ τώρα, οι άνθρωποι που έζησαν τη δικτατορία και ζήσαν τη γέννηση του Πασόκ και τη μετέπειτα πορεία του, σκεφτόμαστε εκείνο το Πασόκ και βλέπουμε αυτό εδώ το Πασόκ, το οποίο δεν μας θυμίζει τις απαρχές του και τις ρίζες του. Θα μου πεις, πρέπει να ξαναλειτουργήσουν οι κλαδικές και τα μουστάκια, τα πασοκτζίδικα και οι φαβορίτες και τα ζιβάγκο. Όχι. Αλλά εγώ δεν βλέπω να υπάρχει συνέχεια σε αυτό το κόμμα. Όπως, γι' αυτό είμαι πολύ στεναχωρημένος, αυτή η νέα κατάσταση πραγμάτων στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιάνει το νήμα και θέλει να ξεχάσει το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ. Για το παρελθόν του ΣΥΡΙΖΑ πάρα πολλοί κόσμος είναι υπερήφανος. Λοιπόν, και έμεινε εκεί πέρα να παλέψει. Αλλά δεν γίνεται παντού και στην τέχνη και στην πολιτική και στη ζωή να μην ενδιαφερόμαστε να φέρουμε το παρελθόν στο σήμερα και να το εκτοξεύσουμε στο μέλλον.
Βέβαια πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκαν στο δικό σας το κόμμα.
Ναι,
στο
πιο αριστερόστροφοι, ας πούμε.
Ναι.
Από αυτούς. Αλλά και μερικοί οι οποίοι δεν είναι αριστερόστροφοι. Ήρθαν και άλλοι και από τη Νέα Δημοκρατία. Δόξα τω Θεώ. Ανοίξαμε, είπαμε να ανοίξουμε τις πόρτες, αλλά ανοίξαμε και τις μπουκαπόρτες και μπήκαν.
Και μπήκε ο κόσμος που πιθανότατα δεν θεωρείται ότι
δεν
έπρεπε να πούμε.
Δεν είχε καμία σχέση με το όπως πάρα πολύ, ας πούμε. Τάκης Θεοδωρικάκος, απογραμματέας, ναι, υπουργός, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έρχονται αυτά να δέσουν πάρα πολύ, ας πούμε. Ή ο Αντώναρος, ας πούμε, τώρα είναι, μας τραβάει το αυτί και μας λέει δεν είμαστε καλοί αριστεροί. Εντάξει.
Θυμώνεις με αυτά που ακούς?
Στην αρχή θύμωνα, τώρα διασκεδάζω. Πραγματικά διασκεδάζω. Τώρα, για το όνομα του Χριστού και της Παναγίας.
Συναντιέσαι με κάποιους μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που τα κουβεντιάζετε αυτά?
Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή που βράζει το πράγμα. Δεν θέλω να είμαι μέρος αυτού του βραστήρα του.
Διαισθάνεσαι τι, ποια θα είναι η εξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ?
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναμφισβήτητα θα περάσει δύσκολα. Και μετά ελπίζω ότι θα επανακάμψει, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα με τις ευαισθησίες που έβαλε για πρώτη φορά στην πολιτική ζωή ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, από κοινωνικά θέματα, από προσωπικά, από δικαιώματα, από. Ένα κόμμα το οποίο ασχολήθηκε με την κοινωνία, το οποίο ασχολήθηκε με τους ανθρώπους. Ή ένα άλλο κόμμα, μπορεί να μην λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, να λέγεται κάπως αλλιώς, αλλά αυτό το κομμάτι αυτή τη στιγμή λείπει από την ελληνική πολιτική ζωή.
Όλοι αυτοί οι οποίοι περάσατε μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήσατε το ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύεις ότι έχουν πάρει ένα πολύ καλό μάθημα για την εξέλιξη την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Ελπίζω. Τους βλέπω. Νομίζω ότι κάποιοι το έχουν πάρει, κάποιοι άλλοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι.
Πιστεύεις ότι θα ήταν λύση ο Τσίπρας να επιστρέψει?
Όχι, δεν ήταν λύση. Δεν είναι καλό ούτε για τον Τσίπρα, ούτε για τον πολιτικό χώρο αυτόν τον, που μπορεί να λέγεται αύριο μεθαύριο κάπως αλλιώς, ας πούμε, να ξεπηδήσει ένα νέο κόμμα το οποίο θα εκφράζει αυτές τις αγωνίες και αυτές τις απόψεις. Όχι, όχι. Ο Αλέξης έχει να κάνει και άλλα πράγματα. Έχει κάνει το Ινστιτούτο του, όπως είπαμε προηγουμένως. Έχει μεγάλη εκτίμηση στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι έχει λόγο ο άνθρωπος, δεν τον ερμηνεύω. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν έχει λόγο να εμπλακεί σε αυτή την κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Mm. Που νομίζω ότι στεναχωριόνται όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι άνθρωποι από όλα τα, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι από όλα τα κόμματα και από όλες τις παρατάξεις.
Άρα υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να διοικήσει αυτό το κομμάτι της αριστεράς?
Τι να σας πω, κι εγώ χαμένα τα έχω.
Πάμε σε ένα τραγούδι.
Δεν πήρα απ' το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο, και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινή. Τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα. Στην αγκαλιά σου θα σωθώ.
τόσα φωνές. Τη μια να λέει πως με θες όσο καμία, την άλλη να με χαιρετά και να μου λέει μακριά την τρικυμία. Στα κύματα σου θα πνιγώ, στην αγκαλιά σου θα σωθώ και θα με θες όσο καμία.
Είναι η εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία. Είναι στο στούντιο ο Πάνος Κουρολιάκος, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, και θα βρίσκεται από τις 16 Οκτωβρίου στο Απομηχανής Θέατρο με την παράσταση «Ήρωες», μαζί με άλλους δύο αγαπημένους ηθοποιούς, τον Κώστα Αρζόγλου και τον Χρήστο Βαλαβανίδη. Μία παράσταση που αξίζει να τη δούμε όλοι, όσο και αν φαίνεται ότι είναι έτσι μία παράσταση που κάποιοι υπερήλικοι συζητούν για τα προβλήματά τους. Όχι, συζητούν μάλλον για τη νεότητά τους, θα έλεγα εγώ.
Είναι νέοι.
Είναι νέοι. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν να το βάλουν κάτω.
Όχι, με τίποτα. Και κάνουν πράγματα που δεν τα κάνανε, ούτε 15-άρικα παιδιά, ας πούμε. Πραγματικά, ξαναγυρίζουν πίσω. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι του Δημήτρη
Μιλωνά.
Το σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Γιώργου Λιτζέρη. Mm-hmm. Η μουσική της Μαρίνας Χρονοπούλου.
Είναι... Οι φωτισμοί του Βλάση Θεοδωρίδη.
Έτσι ακριβώς, έτσι. Ναι.
Να τα λέμε όλα αυτά. Και βέβαια τους περιμένετε όλους από 16 Οκτωβρίου
από
και
16
μετά.
16 Οκτωβρίου θα είμαστε εκεί.
Τετάρτη, να μοιραστούμε... Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Έτσι, να μοιραστούμε ένα πολύ ωραίο έργο. Παίζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και παντού πάει πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει και στην αθηναϊκή του ζωή.
Εντάξει, η περιοχή εκεί τώρα έχει γίνει μια πολύ καλή θεατρική, ναι, πιάτσα, ναι, που βρίσκεται το Απομηχανής. Είναι 2-3 θέατρα που μαζεύουν πάρα, ναι, πολύ θεατρόφιλο
κοινό. Και έχουν μεγάλο ρεπερτόριο αυτά τα θέατρα.
Ακριβώς.
Είναι μικρά θέατρα, αλλά με πάρα πολλές παραγωγές.
Ναι, ναι, ναι. Και πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, ναι, όποιος περάσει από εκεί, από την περιοχή, την ώρα που συγκεντρώνεται ο κόσμος, θα δει ότι είναι...
Οι ήρωες είναι για τις δύο πρώτες εβδομάδες, sold out.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εισιτήριο. Πρέπει... Από εκεί και πέρα.
Από εκεί και πέρα.
Ναι, βέβαια μπαίνει ο κόσμος που τα αγοράζει με το ίντερνετ και λοιπά.
Ναι, ναι, και μπαίνει και κλείνει.
Έτσι ακριβώς.
Στην τηλεόραση έχεις πολύ καιρό να εμφανιστείς.
Ναι, αυτά τα 8 χρόνια έκανα μόνο ένα κεσταριλίκι σε μια σειρά, ας πούμε. Mm. Και έκανα όμως τον Γκαζατζάκη με τον Γιάννη τον Σμαραγδί, τον αγαπημένο μου Γιάννη Σμαραγδί. Και έκανα γυρίσματα, τελείωσα εγώ. Στην καινούργια ταινία που κάνει για τον Καποδίστρια.
Α, τώρα?
Ναι. Είναι εξαιρετικός ο Γιάννης. Το έχει αντιμετωπίσει το θέμα με μια φοβερή τρυφερότητα καταρχήν, και μετά ιστορία, γνώση και τέτοια. Αυτό, σε αυτό πότε διαπρέπουν πολύ.
Πότε θα βγει στους κινηματογράφους?
Τώρα γίνονται γυρίσματα ακόμα. Δεν έχουν τελειώσει τα γυρίσματα.
Άρα έχουμε καιρό.
Για του χρόνου του βλέπω.
Το χρόνο, ναι. Εσύ τελείωσες τα γυρίσματα?
Εγώ τελείωσα, ναι.
Ποιο ρόλο κάνεις?
Κάνω έναν βοσκό. Ένα βοσκό που είναι πολύ ευχαριστημένος από τον κυβερνήτη, τον Καποδίστρια, και κάποια στιγμή εμφανίζονται εκεί πέρα που έχει τα προβατά του κυβερνήτης με την ακολουθία του, και αρχίζει ο βοσκός, χωρίς να ξέρει ότι ένας από αυτούς είναι ο κυβερνήτης, να λέει καλά λόγια για τον κυβερνήτη. Και μετά το λένε, και είναι μια από τις ωραιότερες σκηνές του έργου. Μάλιστα. Πραγματικά.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες και τα είπαμε.
Εγώ
και
ευχαριστώ
βρεθήκαμε.
Πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι
ευχαριστούμε
καλά.
Και την ΕΡΤ, η οποία κάνει αυτό που πρέπει, να βοηθάει τις τέχνες, το θέατρο, τη μουσική.
Να είσαι καλά.
Και σας περιμένουμε στο Απομηχανής με τους ήρωες.
Σε ευχαριστώ πολύ, Πάνο Σκουρολιάκο. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Ελθέτου η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γερό. Γεια σας.
Say.